Gepler azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsunan Nurwan. Halkara pul fondunyň ekspertler topary Türkmenistan eden saparynyň soň gelen deslapky netijeleri barada press relizi ýaýratdy. Onu bu gelinen netijeleriň hökmany ýagdaýda halkara pul fondunyň ýerine ýetirji geňeşiniň garaýyşlaryny aňlatmaýanlygy berilenler. Jenap Martin Sommer'in yolbaşılığında suyunun 1. dekabrından 6. dekabrına çenli aralıkta aşkavad edilen taparın doğamını yurdun makroiktisadi ve maliye yağdaylarına sin edildi. Ol dereceli hükümet resmiler diplomatik cemiyetçilik gülen yüzveyiz olunan iktisadi kayınçılıklar ve iler tutulmalı meseleler ara alınıp maslahatlaşıldı deyip beyanatta ediliyar. Jenap Sommer'in misiyadan sonki beyanatında Türkmenistan'a beylaki merkezazi yurtlarına kat çalımdaş amasız yağdayların tesir yetirmeğinin doğam ediyanına ediliyar. Ekspertler toparının gelen neticelerine göre neutral narıklarının ilgiderli aşağı kaçmağı koşmaçı çeyrelerin görülmeğini talep eder. Şeyle de beyanatta import edilen haritların ögözünün olurgen yerli haritların öndürülmeği ve export edilmeği, cemiyetçilik karacatlarını azaltmak vardı görülen çeyrelere karamadan, energi fevdasından alınan girdecilerin petelmeği neticesinde herkı pul yetmeçiliğinin düyüplük inelmeğinin ahmarlığı aydılıyar. Ekspertlerin pikirine göre Türkmen hakimiyetler öňde duran sinawlary ýeňip geçmek üçin bir näçe urda işçiň çäreler gördüler. Bu işler neutral puwdugyny täze strategik investisiýalar gönükdirmek, şeýle-de yerli biznesmenlere maliýe kömegini bermek bilen edildi diýip Halkara pul fondunyň Aşgabatda bolan misiýasynyň beýanatyny aýdylýar. Azatlyk radiosynda ýygyderli habar berilýär. Ýaly Türkmenistanyň neft gaz narhlarynyň global arzandama bilen başlanan ykdysady kynçylyklar gitdigiçe ýaýbanlanyp, bank maliýe ulgamyny aksiýaklandyrmalar, manat we dollar gyçylygy daşardan gelýän haritlaryň agalmagy we bazarlarda könümleriň bar hakymmatlamagy bilen utgaşdy. Halkara pul fondunyň ekspertleriniň tapawutlukda yerli finansiýalar türkmen ykdysadyýatynyň kynçylyklaryny daşarky faktorlara garany esasan içerki faktorlar, giň ýeran korrupsiýa, döwlet monopoliýasy bilen hem baglanyşdyrýarlar. Adatlyk radiosy bilen söhbetde söýlenýän yerli finansiýalaryň köpüniň şol sanyny Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýewiň pikirine görä ýurtda azyk önümleriniň ýeterlik öndürilmeliligi we bazarlarda dören gyçylyk hem gymmatçylyk türkmen dayxanını yerin, erk ihtiyarın verilmeli ulan vağlı.
Baş sebep dayxanı yeri vermeli. Qarı verse de öndürlün ölümün nırhını kesitlemegem, onun hiyinini kesitlemegem, onu yurd içinde satacak mı, yurdun taşını sıkarıp satacak mı, onu önüm önlerce dayxanı ananmak gerek.
İkinci taraftan yerli finansçılar yurt serişlerinin köp bölüğünün daşarı yurtlardan çağırılan firmalara ve önümçülük ve iktisadi manası olmadık proyektlere karşılananlığını, yerli biznesin olsa katılanlığına ediyorlar. Bu gayfın fikrine göre Türkmenistan'a yerli biznesin önündeki esası bökdönüşlük, devlet monopoliyasından başka devletin kollamalığına dörödülen sinagatçılar ve telekeçiler birleşiği. Bu kuruma bilen adı bir parti bilen bağlı olup duruyor.
Belli adamların belli bir firmaların monopoliyası emele geldi. Kişi biznesi, orta biznesi kovunlarlık etmeli senagatçılar ve telekesiler birleşik öz koltumunu yuttu. Kişi biznesi hem de orta biznesi.
Halkara Pul Fondunun Türkmenistan'a olan misiyasının beyanatını inneki duşluğun 2017 yılın Mart ayına geçirilmeli edilerini kaydalıp Türkmen hakimiyetlerine mihman seyörlükleri ve konstruktiv maslahat için savgolsuna ediliyar.